Picha namba 8. Saulo nodhi nyime kosando jo Kristo, kendo joma thoth noringo kadhi pinje mamoko. Kendo kamora mora mane jogo dhiye, ne gimedo nyiso nying Yesu. Nyasaye nooro malaika mondo wuo gi Filipo, achiel kuom jo Kristo. Ne okon ni mondo odhi e thim miluongo ni Gaza. Kendo Filipo notimo kama. Kane ochopo, noneno gari mar faras ka wuotho biro ire. Nosudo machiegni but gari no, kendo nosomo wach Nyasaye. Jalo ne en ng'at maduong' koa e piny Ethiopia, kendo noa Jerusalem winjo wach Nyasaye. Filipo nopenjo jalo ni, "Bende iwinjo gimisomo?"
"Ere kaka anyalo winjo mana ka ng'ato okonya?"
Bang'e ja Ethiopia ni norwako jali ma Filipo mondo osud machiegni kendo mondo opuonje wach Nyasaye. Ja Ethiopia ne somo kowuok e Muma Maler, Kitap Isaya, kendo wacho niya, notaye ka rombo midhi negi. Nosande ahinya, kendo ne gimaye ngimane. Kendo ja Ethiopia nowacho niya,
"To Isaya wuoyo kuome wuon koso wuoyo kuom jago machielo?"
Filipo nodwoke niya, "Isaya ne ndiko kendo wuoyo kuom Yesu Kristo, Mesia manosingi." Kaka ne gimedo wuotho, ne gichopo kama ne nitie pi. Kendo jalo nowacho niya,
"Pi nikae, bende inyalo batisa?"
"Kiyie kuom adiera kuom Yesu Kristo, bang'e inyalo miyi nying." Jalo nodwoko niya,
"Ayie ni Yesu Kristo en Mesia kendo Wuod Nyasaye."
Bang'e Filipo nobatise gi pi. Sauru, ang'o mwanyalo puonjre kuom wach mokadhoni? Mokwongo, chenro mag Nyasaye kinde duto gin magibeyo. Kinde moko, ok wawinj kata puonj Nyasayego. Iparo ni Jokristo manodak e Jerusalem ne mor kane gineno ni Paul sandogi. Ngang', mae e yo mane Nyasaye otiyogo mondo wachne okere kuom Jokristo. Ka dine ok otimo kama, adier in gi an ok dine wanong'o thuolo mar winjo gima wawinjo sani ni. Wach mar ariyo mwapuonjore kuom puonjruok ni en ni, kwafulo richowa kendo waweyo richowa, inyalo miwa nying. En yo manyiso ratiro ni koro wan wajikre mar winjo wach Nyasaye kendo mar luwe kadiera. Oikwa gi richo bang'e wachier e ngima.